čas. Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Je pondělí a hlásí se Midgard, je pondělí, hlásí se Petr Václav, protože v pondělí co? Protože v pondělí máme přece komentované čtení. No a tak jsem tady, abychom si spolu opět četli. Dneska si dočteme knížku George Orwella 1984. Tam už máme posledních pár stránek. No a pustíme se do knihy Valerie Pjakina O světě křivých zrcadel. No, tak dneska to navážeme zajímavým tématem. Než se dáme do čtení, vážení milí posluchači, vítám vás všechny u dnešního pořadu a pojďme se podívat, kdo má svátek. Slaví Ctibor a Ctibor. Otce jsou tři jména v kalendáři. Cyril, Ctibor a Ctirad. Ctiborů je, prosím, 1002. 1002 Ctiborové. Ctibory nemáme vůbec, nemáme vůbec nějakým způsobem dostupné informace, a tak pouze budeme pracovat se Ctibory. 171. příčka v četnosti užívání tohoto jména. A tak, vážení a milí posluchači, já teď Ctiborům a Ctiborům přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obětí, polibků, no prostě promořování. No a přeji vám, aby jste měli dobrou náladu, abyste to pěkně oslavili, venku je už zase zpátky jaro, svítí sluníčko, takřka léto, takže můžete grilovačku nějakou udělat i 9. května. No a krom toho, že dnes slaví Ruská federace den vítězství velké vlastenecké válce, vítězství nad fašismem, tak máme dneska komentované čtení. No, žádný jiný den se nekoná. Takže vy, kteří znáte nějakého Ctibora nebo Ctibora, tak jim prosím nezapomeňte popřát, abyste jim tím způsobili navýšení imunitního systému, neboť radost hory a také hory přináší a zdraví přináší. Toť zhruba k tomu, kdo má dneska svůj svátek, pojďme to skovat, no a pojďme se věnovat knihe. Kniha George Orwella. V jazykové mutaci česko-anglické ta kniha vyšla, tak si můžeme dočíst ten příběh. Příběh velkého bratra, velkého odhodlání, velké vzpoury a velké zrady a velkého možná zmoudření, kdo ví. Zkrátka dobře, asi velké zklamání. Tak moderátorka se právě probudila. Ahoj, Eliško. Ahoj. Maminka tam na tebe čeká. Tak už utíkej. Tak, my jsme se probudělánkovali, tak se můžeme pustit do části třetí, kapitoly 6, kde je to poslední kapitola této knihy. Víme, že byl převychováván přímo tím, komu tolik důvěřoval náš hlavní hrdina. Ne, to ti nedám. Zdálo se, že už není co jiného říct. A mimo to bylo příliš zima, než aby jej tak, jen tak seděli. Řekla něco v tom smyslu, že musí chytit metro a zvedla se k odchodu. Musíme se zase vidět, řekl. Ano, řekla, musíme se zase vidět. Nejistě a pomalu šel kousek za ní. Potom už spolu nikdy nemluvili. Nebyl ani tak ohromen touhou oddělit se od Julie, jako touhou vrátit se do kavárny pod kaštanem. Nikdy si nevšiml, že by pro něj měla takovou přitažlivost jako teď. Když byl zase zpět v kavárně, teleobrazovka už vysílala něco jiného, nakřáplý hlas zpíval posměšný popěvek. Pod rozložitým kaštanem prodali jsme se navzájem. Do očí mu vstoupily slzy. Číšník, který šel kolem, si všiml prázdné skleničky a vrátil se s lahví džinu. Od třetí hodiny odpolední do zavírečky býval v kavárně pod kaštanem pravidelným hostem. Nikdo už se nezajímal o to, co dělá. Už ho ráno nebudilo zahvízdání, ani teleobrazovka už ho nekárala. Občas ho trápily falešné vzpomínky a ty nevadily, když člověk věděl, čím ve skutečnosti jsou. Některé věci se staly, jiné se nestaly. Pronikavý zvuk trubky pročísil vzduch. Byl tady přehled zpráv. Vítězství. Když před zprávami zazněla trubka, vždycky to znamenalo vítězství. Trubka nadělala obrovský hluk. A z celé obrazovky už se ozýval vzrušený hlas, ale hned byl téměř přehlušen hlasitým skandováním zvenčí. Ta zpráva se šířila ulicemi jako mávnutím kouzelného proutku. Obrovská námořní pěchota zasadila nepříteli neočekávaně ránu do týla. Útržky triumfálních frází se prodíraly hlukem. Jedinečný strategický manévr, vynikající koordinace, naprostá porážka, 500 000 zajatců, naprostá demoralizace, celá Afrika pod kontrolou, přivést válku k vítěznému konci, největší vítězství v lidské historii, vítězství, vítězství, vítězství. Winstonovy nohy se pod stolem samovolně pohybovaly. Nehnul se z místa, ale v duchu běžel, rychle, byl s davy tam venku. Znovu zhledl k portrétu velkého bratra. Kolos, který zhlížel na svět. Skála, o kterou se roztříštily asijské hordy. Pomyslel si, že ještě před 10 minutami, ano, před pouhými 10 minutami, naplňovala jeho srdce nejistota. Od toho prvního dne na ministerstvu lásky se toho uvnitř něj hodně změnilo, ale ta poslední nezbytná hojivá změna přišla teprve teď. Zíral na tu obrovskou tvář. Trvalo mu 40 let, než mu došlo, co je to za úsměv ukrytý pod tím tmavým knírem. Dvě slzy prostoupené džinem mu stékaly po stranách nosu. Ale bylo to v pořádku. Všechno bylo v pořádku. Boj byl u konce. Zvítězil sám nad sebou. Miloval velkého bratra. Tak. Co dodat? Asi jenom to, že ve světě lži, v říši lží, v kombinaci s takovým nevypočitatelným reagováním lidských elementů a subjektů není nic nemožné. Když se zamyslíme nad tím, kolika lidem v podstatě nevadí ta situace, ve které se momentálně nalézáme, kolika lidem nevadí, že jsme porušili naprosto všechno. A pozor, možná to nevíte, ale já vám přečtu, co napsali ruské noviny 11. dubna. Ruské noviny psali o tom, co nám naše vlády zapomněly sdělit. Teď myslím vládu Slovenska a vládu Česka. tak já vám to přečtu. 11.4. z ruských novin. V noci poslali Rusy přes ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace oficiálnu notu na Česko a Slovensko. Vzhledem na aktivně a věcné podporování Ukrajiny a její nelegálného vedení latentními zbraněmi Ruské federace, berie na vědomě, že Česká a Slovenská republika jsou potenciálními cíly ozbrojených síl Ruské federace a ozbrojených síl Běloruské lidové republiky. Územná celistvost ani zvrchovanost těchto krajín nie je v současném stave garantovaná Ruskou federací. Aktivné zapojení na stranu nepriatelia a jeho vyzbrojování je podle hladisk OSN nepriatelským aktom voči Ruské federaci na rovnaké právné úrovni jako napadnutí Ruské federace a aktivním vstupem do vojny. Případná ruská invázia do Česka alebo Slovenska potom nemůže být podle mezinárodného práva považovaná za napadnutí těchto krajin Ruskou federáciou, protože první nepřátelský krok porovnatelný s napadnutím vykonali Česko a Slovensko. Na základě těchto skutečností nemůžou Češi a Slováci ani žiadať NATO o pomoc, protože podle stanov NATO mají nárok na podporu a pomoc iba v případě, že jsou napadnutí, nie v případě, že někoho napadnou oni. Co se tu tedy říká? Říká se, že je jenom otázkou času nebo rozhodnutí, jak s námi dál bude nakládat Ruská federace. Z toho pochopitelně vyplývají některé konsekvence. Například, je zřeknutí se ruského plynu zřeknutí se nebo reakce na vypnutí k určitému datu, které bylo už avizováno. Nevíme. Vláda s náma o tomto nekomunikuje. Je tedy, řeknu, otázka jakéhosi vybudovávání nebo založení U24, úderky na to. Je to tedy paktování se na a příprava na případný atak ze strany Ruské federace, protože by v podstatě na to zasahovat nemohlo. Takže si vytvoří svoji alianci 4 země. Ukrajina, Česká republika, Slovinsko a teď zase mi vypadlo to další, Polsko. Toť otázka. Naše vlády o tom s námi nekomunikují. Naše vlády nepovažují za nutné a důležité činit kroky, které jsou adekvátní v takovou situaci. Naše vlády v podstatě na ostrou notu Ruské federace, že jsme vstoupili ve válečný konflikt s Ruskou federací, a to oficiálně podle všech mezinárodních pravidel, naše vlády na to nijak nereagují. Naše vlády neříkají obyvatelstvu, co se děje, neříkají obyvatelstvu, co se může stát, jak se na to připravit, jak v takových chvílích postupovat, co mají lidé dělat, kam si mají jít ukryt, kdo je vyzbrojí, nebo jak se bude realizovat nějaký krizový štáb a podobně. Nic takového naše vlády neřeší. Proč? Protože by vlastně sami sdělili, jak jsou debilní a ubohé. No a proto radši obětují své národy. Tak jsem vám to sdělil aspoň já, neplašte se, jenom abyste věděli, jaký je stav věcí, že Ruská federace není za zelená utržená, že se to jen tak prostě nechá líbit to, co tady dělá Česko a Slovensko, že posíláme takzvanou humanitární pomoc, protože posíláme a vyzbrojujeme nepřítele Ruské federace. Čili jsme spojenci, jsme válečnými spojenci Ukrajiny, tudíž máme možnost se dožít úplně stejné věci a můžeme být považováni za nepřítele a může být s námi takto nakládáno. Tak pojďme, já mám tady knihu, kterou mi půjčil Honza. z Prahy, Valerij Pjakin. Poznámky věnované reálné politice jako projevu globální politiky a konceptuální moci o světě křivých zrcadel. Tak, vydalo to Fond konceptuálních technologií. ISBN 978-80-90-7351-1-8. Kniha je složena ze série analytických poznámek, v nichž se zkoumají události ve vztazích mezi kolektivním Západem a Sovětským svazem v době studené informační války na příkladech osvojení celin, dovozu sovětského obilí, podpory amerického automobilového průmyslu a spolupráce nejvyššího politického vedení Sovětského svazu na lunární aféře USA a také otázky spojené s obnovením suverenity Ruska na příkladu rozporu zákona o centrální bance Ruské federace a ústavy Ruské federace z roku 1993. Dáme si úvod. Válka je komplex opatření zaměřených na převzetí cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Přičemž válka nebývá pouze horká, v níž se používají obvykle zbraně, ale i ta studená, informační. Ve skutečnosti je válka vždycky hybridní, je souhrnem všech šesti priorit z obecněných prostředků řízení, je souhrnem metod horké i studené války. Rusko vždycky bylo ze strany kolektivního Západu nejen žádaným objektem využívání jeho zdrojů, nýbrž i cílem určeným k bezpodmínečné likvidaci státnosti, protože Rusko představuje jiný od Západu odlišný model globalizace, čili koncentrace řízení výrobních sil na planetě, zemi v zájmu všech jejich národů, nikoli v zájmu úzkého klanově korporativního uskupení, jak se provádí globalizace podle západního modelu. A proto vede Západ proti Rusku nesměřitelnou, nekončící hybridní válku s cílem konečné kryptokolonizace a úplné ztráty suverenity jako uskutečněné schopnosti státní moci aplikovat úplnou funkci řízení ve shodě s globální, vnitřní i zahraniční politikou státu. Suverenita ve své úplnosti je společností samou na sobě realizovatelná úplná funkce řízení. A tudíž suverenita státu je důsledkem suverenity společnosti, nikoliv naopak. Čili suverenita státu je důsledkem suverenity společnosti. Úplná funkce řízení zahrnuje tyto fáze. Za prvé, odhalení faktoru prostředí, který působí psychický tlak a tím vyvolává potřebu řízení. Za druhé, stanovení cílů odpovídajících odhalenému faktoru. Za třetí, řešení úlohy stability řízeného objektu ve smyslu předvídatelnosti jeho chování pod vlivem vnějšího prostředí, vnitřních změn a řízení v procesu vytváření koncepce dosažení stanovených cílů. Za čtvrté, uvedení koncepce do života. Organizace řízení v souladu s koncepcí. Za páté, průběžná kontrola procesu řízení a korekce koncepce a probíhajícího řízení. Za šesté, dosažení cílů, uvolnění zdrojů nebo v případě selhání řízení návrat do bodu jedna. Klíčem ke zvládnutí úplné funkce řízení je schopnost realizovat bod 3. Je nemožné řídit objekt, jehož chování je nepředvídatelné. Předpokladem získání úplné suverenity je zvýšit v procesu obnovy pokolení statistický podíl těch, jejíž normou je již od mladého věku toto. Odrážka zvládnutí metodiky poznání a tvořivosti. Odrážka v psychice jsou aktivní svědomí a stud. Odrážka vůle je plně rozvinuta a podřízena diktatuře svědomí. A Rusko již dávno nastoupilo cestu obrození globální suverenity ve vší úplnosti. Odpor spojený se znárodněním Centrální banky Ruska, která je v souladu se zákonem o Centrální bance Ruska, Ruské federace, institucí nezávislou na Ruské federaci, podřízenou nadstátnímu finančnímu systému, a obnovení suverenity Ruska cestou změny platné ústavy Ruské federace z roku 1993, upevňující roli Ruska jako státu kolonie, to vše jsou epizody ve studené informační válce. Kniha, kterou tímto předkládáme čtenáři, umožňuje pochopit, jak ve skutečnosti probíhala a probíhá studená informační válka. Redakce Fondu konceptuálních technologií. Tak, Západ a Sovětský svaz, aneb jak ve skutečnosti probíhala studená válka. Jak se ztrácí a získává suverenita? Události, které se před našima očima odvíjí ve světě, stále častěji nutí lidi k tomu, aby si položili otázku, proč ten či onen státní činitel začíná konat tak, že škodí nejen své zemi, ale i sám sobě. Jaký mohl být zájem francouzského prezidenta Sarkozyho, pod jehož vedením se Francie zúčastnila války proti Libii, čímž byla vtažena do války v jiných afrických zemích? Francie tím získala pouze hospodářské potíže, zesílení nelegální imigrace, která i bez toho ohrožuje státnost Francie, a mnoho dalších problémů. Pro N. Sarkozyho to skončilo prohrou v prezidentských volbách a zahájením trestního stíhání. Avšak, což je charakteristické, nový prezident Francie, F. Hollande, který nastoupil po Sarkozym, pokračuje v sebevražené politice předchozího prezidenta. Příkladů takto nelogického jednání můžeme ve světové politice najít veliké množství. A nelze je vysvětlit výhradně osobními kvalitami politiků, jejich voluntarismem a krátkozrakostí. Takové vysvětlení může uspokojit jen jedenkrát. Avšak pokud se v čele státu objevují lidé s takovými kvalitami, vyvolává to otázku existence systému, který přivádí k moci právě takové lidi. A fakt následnictví v provádění pro postižené státy sebevražené politiky, v rámci kterého se střídají různé vlády, nastoluje otázku nadstátního řízení a reálné suverenity těchto států. Drtivá většina obyvatel předpokládá, že suverení může být jakákoliv země, které vládne vláda a prezident volení obyvateli této země, nebo v čele takové země stojí jiný vůdce, monarcha, diktátor a tak dále, jehož legitimitu většina lidu nespochybňuje. Vycházeje z tohoto úhlu pohledu obyvatel, posuzuje světovou i vnitřní politiku země a občas se diví, proč vedení země jedná nekompetentně. Lidé v té či oné míře se zajímající o otázky řízení již vidí některé spojitosti politiky, kterou provádí vedení země s nadstátním řízením v podobě nějakého konkrétního cizího státu nebo jakéhosi světového spiknutí. V takovém případě hovoří o konkrétním politickém činiteli, který jedná ke škodě státu jako o zrádci naverbovaném tím či oním způsobem. A příčinu kontinuity této politiky vidí v zakotvení ne suverenity státu v jeho zákonodárství. Diskuze o suverenitě Ruska, která se ve společnosti rozvíjí, obvykle končí u toho, že zrádce Gorbačov zradil suverenitu Sovětského svazu a v současnosti v Rusku platí okupační ústava zavedená USA a Velkou Británii, dále jen UK a USA. A pokud se ústava přepíše, Rusko šmahem suverenitu získá. Nicméně takový přístup neodpovídá na otázku, jak se jednomu zrádci podařilo vzdát se suverenity země a jak tomu v důsledku zabránit. A co víc, vůbec to nevysvětluje podstatu takového jevu, jako je suverenita, ani na základě čeho existuje úhel pohledu, který vyslovil tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov v programu Nedělní večer s Vladimírem Solovjovem na televizi Rusia 1, vysíláno 14. dubna 2013. Rusko je jednou z nemnoha zemí světa, která může říct, my jsme suverénním státem. Ani politicky, ani ekonomicky nezávisíme na žádné zemi světa. Cituje Peskova Itar Tass, Jakkoliv se to mnohým může zdát paradoxním, ve vztahu k období vlády Vladimíra Putina je tato tiskovým tajemníkem prezidenta přednesená definice suverenity ruské státnosti přesnější. K pochopení je nezbytné znát, jak se ve skutečnosti řídí sociální supersystémy, včetně států, a co je podstatou suverenity. Pokud toto znát nebudeme, neshledáme žádné záhady ani v sebevražené politice francouzského prezidenta, ani ve voluntarismu prvního tajemníka KSSS NS Chruščova. Mnohé věci nechápeme, nikoliv proto, že by naše chápání bylo nedostatečné, nýbrž proto, že tyto věci nejsou součástí našeho okruhu pojmu, jak říkával Kozma Prudkov. Jakkoliv je ponižující to připustit, řízení sociálních supersystémů dosud není součástí okruhu pojmů nejen prostých lidí, ale i většiny politicky aktivních obyvatel. Nicméně život naléhavě nutí lidi rozšiřovat okruh pojmů a uvádět do něj chápání procesu řízení sociálních supersystémů a zajištění stability řízení. K tomu je nezbytné osvojit si axiom, že stabilní řízení libovolného objektu ve smyslu předvídatelnosti chování řízeného objektu a tím spíše sociálního supersystému státu je možné pouze při aplikaci úplné funkce řízení. Tak, teď tady máme takovou tabulečku, pokusím se vám představit. Úplná funkce řízení popisuje oběh informací v procesu řízení od okamžiku formování vektoru cílů řízení subjektem do dokončení procesu řízení. Je to posloupnost těchto činností. Za prvé, rozpoznávání faktoru prostředí, se kterým se střetává intelekt, faktor ovlivňující systém. Za druhé, formování stereotypu pro budoucí rozeznávání tohoto faktoru. Formování vektoru cílů řízení vztahu k tomuto faktoru a jeho zahrnutí do souhrnného vektoru cílu. Za čtvrté, formování cílové funkce koncepce řízení. Za páté, organizace řídící struktury obsahující cílovou funkci řízení. Za šesté, kontrola sledování činnosti řídící struktury v procesu řízení. Za sedmé, likvidace struktury pro nepotřebnost nebo zachování struktury ve funkčním stavu pro pozdější využití k jinému účelu. Řízení podle úplné funkce řízení je zase možné pouze tehdy, jestliže stabilně funguje všech pět druhů sociální moci a řízení je prováděno na všech šesti prioritách zabezpečených prostředků řízení. Teď tady máme druhý moci, ale my si je pochopitelně přečteme, ale po písničce, takže pojďme si zahrát Valdu Matušku.
Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou? Tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vlídný stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krášlí pít. když jarem krášlí plí.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří a ty patříš k ní, jenom k ní.
Byl Valda, no a my si jdeme představit druhy moci. Ústřední funkce řízení se skládá z pěti druhů moci. Konceptuální moc, ideologická moc, výkonná, zákonodárná a soudní. Konceptuální moc je ze své podstaty autokratická a ignoruje demokratické procedury společnosti, jež nevnímá a nechce uznat její autokratičnost. Konceptuální moc rozpoznává faktory působící na společnost, formuje vektory cílů ve vztahu ke každému činiteli a vytváří koncepce řízení procesu dosažení rozvojových cílů. Moc je schopnost řízení oplatněná v praxi. Co se týká ideologické moci, tak činí koncepci populární a přitažlivou pro veřejnost, čili je to taky ten marketing. Výkonná uvádí koncepci do života strukturálně i nestrukturálně. Zákonodárná vytváří právní normy dle koncepce a soudní dbá, aby život společnosti dodržoval zákony. Vše pochopitelně převázáno mašlí. Tak. Většina lidí obvykle začíná vnímat řízení teprve od páté fáze ústřední funkce řízení. Bohužel toto obvykle se v plné míře týká řídícího systému státu a projevuje se tím, že všechny řídící procesy ve státě se nacházejí ve stavu permanentní krize. Státní struktury se vždy ocitají nepřipraveny na nečekaně vzniklé aktuální výzvy a bojují s nimi výhradně zakládáním nových byrokratických struktur, což často pouze zhoršuje situaci a vede k nárůstu byrokratického aparátu. Čili místo toho, aby se šetřily systémové zdroje a vkládaly se do prognostiky a naprogramování budoucnosti, nynější systém řízení se potýká s důsledky a vydává přitom prostředky, které by byly potřebné pro rozvoj státu na vytváření nových byrokratických struktur, zřízených za účelem zajištění stability aktuálního řídícího systému. V Sovětském svazu tvořila politická třída, nomenklatura plus vojáci všeho druhu, 0,1% celkového počtu obyvatelstva, asi 400 tisíc lidí, při počtu obyvatel přibližně 300 milionů. Připomíná politoložka odkazující se na údaje z roku 1981. Mezitím v Rusku k roku 2000 tvořila politická třída už 0,8% obyvatelstva, 1,2 milionů, při počtu obyvatel zhruba 145 milionů. V roce 2009, podle jejich slov, se země posunula k ohromujícím číslům. Politická třída překročila počet 3 miliony, ale počet obyvatel se snížil. Takže teď je to přes 2% obyvatelstva. To se nazývá přetížení společnosti. Možná je to jedna z příčin problémů v ekonomice. Existuje limit výdajů na obsluhu samotného státu, uzavírá Krištanovskaja. Bohužel po roce 2009 růst státního aparátu pokračoval a k roku 2012 dosáhl zcela závratné hodnoty. Státní aparát v Sovětském svazu, kam kromě Ruska patřilo ještě 14 svazových republik, byl v roce 1982 považován na svou dobu za ohromný, 2,5 milionu lidí. Nyní, podle údajů Rostatu, je velikost státního aparátu Ruska více než 1,6 milionu lidí. A podle expertních odhadů, pokud by se sečetli, všichni poslanci a zastupitelé federální, regionální a místní, dále ministerstva a úřady a jejich regionální útvary, správní orgány všech regionů a municipalit, pracovníci mnohočetných kontrolních úřadů, sociálních fondů, jejich přebujelé aparáty, v celkovém součtu dostaneme kolem 6 milionů lidí. Počet obyvatel se snížil. Státní aparát se rozrostl, ale kvalitativní úroveň státu se všemi důsledky pro obyvatelstvo je téměř nekonečně bídná. Extenzivní cesta rozvoje, právě tu charakterizuje růst počtu úředníků, svědčí o tom, že řídící systém státu neuskutečňuje první čtyři fáze ústřední fáze řízení. Avšak to, že za tohoto stavu věcí stát ještě nezanikl, naznačuje, že tyto fáze ústřední funkce řízení realizují nadstátní řídící struktury. Takové převzetí řízení je možné pouze za podmínek, kdy se skrze systém státní moci realizuje řízení cizí konceptuální mocí. Problém je v tom, že na každé prioritě zobecněných prostředků řízení existují jak vnější, tak vnitřní hrozby. Podceňování nebo ignorování vnitřních hrozeb v nejvyšších prioritách řízení vede k tomu, že řízení státu přebírá konceptuálně kompetentní nad vně státní řízení. V těchto podmínkách může vzniknout situace, kdy se na úrovni faktologické, ideologické priority deklarují jedny cíle, ale reálně bude veškerý systém státního řízení pracovat na dosažení cílů zcela jiných. Přesně taková situace vznikla po smrti, chcete-li vraždě Stalina. Přesně stejným způsobem se však státní suverenita také obnovuje. Vnitřní konceptuální moc přebírá řízení na nejvyšších prioritách řízení, působí na ostatní druhy moci a prostřednictvím všech priorit řízení při činnosti navenek se jevící jako pokračování předchozího kurzu, odbourává vliv vnějšího řízení na řízení státu. S tím souvisí zápal politických vášní, zuřících ve světě i v Rusku, v důsledku toho, že ruský gosudár Vladimír Vladimirovič Putin uskutečnil konceptuální osamostatnění Ruské federace, to znamená změnil koncepci rozvoje ruské státnosti, a to od zadání být surovinovým přílepkem západu k cíli ustavit suverénní nezávislý stát, subjekt globální politiky. V současné době probíhá odpojování Ruské federace od nadstátního řízení na úrovni zákonodárné moci. Tady je taková vysvětlivka. Konceptuální moc je ze své podstaty autokratická, ignoruje volební procedury. Termín konceptuální moc v sobě zahrnuje dva významy. Za prvé osobní moc lidí, kteří jsou schopni vypracovat koncepci organizace života společnosti a zavést ji do reálného procesu samořízení společnosti. Právě tento význam je zmíněn, když je řeč o realizaci úplné funkce řízení v životě společnosti. Za druhé, druhým významem je moc vláda, samotné koncepce nezávislá na konkrétních osobách. Tento význam se používá, když se mluví o konceptuální určitosti řízení ve společnosti. Podrobněji o konceptuální moci jako o sociálním jevu, viz práce, teď nevím, VPSSR, Mrtvá voda, asi Vladimíra Pekina, Mrtvá voda a základy sociologie. Zdůrazňuji, že toto slovo je použito, tady asi to je kdesíce, tak to už nemusíme. Dobrý. Teď jsou tady tabulky, pochopitelně, to vám ani nejsem schopen představit, protože jsou to víceméně grafy. A bude to zase vysvětleno. Zajímavé je, že tady je spousta šipek modrožlutých. A to je určitě jen náhoda. Takže Rusko bylo odděleno, odpoutáno, vytrženo z vlivu nadnárodních zájmů a řízení tedy Ruska pro zájmy jiného hráče globálního. Co si podobného se odehrávalo v Rusku v časech chruščovského vládnutí? Chruščov Antko začali po Stalinově smrti provádět v řízení principy jiné protiruské konceptuální moci, jichž byli v té době přívrženci. Jejich průnik k moci spolu s faktem, že široké masy nedokázaly včas rozpoznat změnu státní politiky, byl umožněn tím, že oficiální ideologií v Sovětském svazu byl marxismus. Vnitřní hrozba na úrovni nejvyšší, to je metodologické, priority. Marxistickou terminologii používal při zavádění politiky skutečné výstavby socialismu i Stalin. Bohužel tutéž marxistickou terminologii používali i protivníci stalinismu, komunismu, trockisté, kteří všemožnými způsoby bránili Stalinovi v jeho díle ustavení suverenity sovětského státu a vybudování socialismu. Právě trockisté, skuteční tvůrci stalinských represí, z nich sami, jak lze ostatně předpokládat, obvinili nevinného Stalina. Když Chruščov vystupoval s odhalením stalinských represí, očividně nemohl zapomenout, jak jemu osobně Stalin odpověděl. Uklidni se, blbče. Na opakovanou žádost o zvýšení limitů na represe první zastřelení a druhé kategorie. Přítomnost trockistů ve vedení Sovětského svazu dokonce i po rozehnání opozice v čele s Trockým byla umožněna tím, že páteří kádrové základny mladého sovětského státu se stali profesionální revolucionáři, kteří přijeli s Leninem v zaplombovaném vagónu ze Švýcarska a s Trockým na parníku ze Spojených států. Drtivá většina z nich, kdo přijeli do Ruska s Leninem a Trockým, se stala členy SDDSR. To je... Aha, to tady nemáme na výkladu. Bezprostředně před velkou říjnovou socialistickou revolucí. Stalin se svým státně vlasteneckým přesvědčením byl mezi těmito plamennými revolucionáři bílou vránou a proto by jeho případné veřejné ideologické distancování se od marxismu bývalo mohlo vyústit v to, že by se stal obětí nějakých jiných endských represí. A v současnosti působící spolek Memorial by ho považoval za jejich nevinnou oběť, pokud by samozřejmě takový memoriál po takových represích vůbec existoval. Trockisté všeho druhu nenávidí Stalina především proto, že přitom, že byl konceptuálně kompetentním politikem, manažerem, využíval marxistickou ideologii a terminologii pro blaho pracujícího lidu, a tak donutil trockisty, marxisty, de facto pracovat v zájmu sovětského Ruska a jeho národu. Po smrti Stalina začali trockisté, jak marxisté, tak ostatní, provádět politiku výstavby davově elitářské společnosti. Avšak, jelikož to nebylo možné uskutečnit naráz, nejprve bylo nutné předstírat, že pokračuje kurz budování socialismu a přitom vytvářet podmínky pro návrat k davově elitářským společenským vztahům ke kapitalismu. Toto období se protáhlo až do roku 1985, kdy byla aktivní přestavba společenských vztahů zahájena. Čest závěrečného manévru připadla MS Gorbačovovi, který, jak je nutno zmínit, začal tento manévr přechodu od socialismu ke kapitalismu heslem více socialismu. Což svědčí o tom, že ani po uplynutí více než 32 let od smrti Stalina nemohli trockisté říct lidem otevřeně, jaké byly cíle jimi prováděného řízení a proto začali lží. Potřebovali se ochránit před socialistickou iniciativou mas a jejich případné samoorganizace. Naproti tomu čest zahájení přípravy společenské restrukturalizace k návratu ke kapitalismu připadla známému trockistovi Enes Chruščovovi. Úlohy studené války. To, že v organizaci revoluce roku 1917 sehrály podstatnou roli nadstátní zahraniční síly, které si přáli změnit Rusko v surovinový přílepek západu, a to, že Stalin převzal kontrolu nad zemí a v mnohem změnil směr vývoje v Rusku, v Sovětském svazu, pozvedl jej na úroveň supervelmoci a proměnil v subjekt globální politiky, jsou současnými badateli zmapovány dosti podrobně, ale to je pochopitelné. Avšak okolnosti toho, jak se sovětské Rusko v post-stalinské éře posunul k tomu, aby se ze subjektu globální politiky stal jejím objektem, jak byla supervelmoc přemožena a rozdělena na suverénní státy, které se staly surovinovými přílepky rozvinutého západu, soudobí badatelé do značné míry obchází obloukem. Popis tohoto procesu se obvykle omezí na nepodložené tvrzení, že sovětský systém byl od počátku neživotaschopný a největší neúspěchy v mezinárodní i vnitřní politice svádějí na subjektivní chyby vedoucích představitelů, které umožnila právě závadnost sovětského systému. Avšak tento názor je nejen chybný, ale ve své podstatě i škodlivý, jelikož před lidmi ukrývá příčinné vazby v řízení, když představuje různé události jediného procesu jako vzájemně nesouvisející fakta. Nicméně, jestliže se na události po smrti Stalina podíváme celostním pohledem, bude očividné a pochopitelné, že se do vedení sovětského Ruska dostali lidé pokračující v politice zahraničních organizátorů ruské revoluce roku 1917 za přeměnu Ruska, Sovětského svazu, v surovinový přílepek západu. To, že se tento proces protáhl na 37 let, od roku 1953 do roku 1991, je způsobeno tím, že během doby, kdy Rusku vládl Stalin, se narodilo několik generací vychovaných v duchu upřímné oddanosti věci budování komunismu. Upřímní přívrženci budování komunismu vstoupili do všech sociálně-ekonomických sfér státu a svou činností pokračovali ve Stalinově politice budování komunismu. Vedoucí představitelé post-stalinského Sovětského svazu nemohli vyhlásit přímo, že mění kurz z budování silné komunistické supervelmoci na přeměnu Ruska v surovinový přílepek západu a obrození davově elitárních společenských vztahů. To by bývalo způsobilo uvnitř země i v celém světě takové procesy, které by reálně mohly vyústit buď ve vybudování komunismu na celé planetě, nebo naopak k celoplanetárnímu kolapsu civilizace. V každém případě globální prediktor prohrával a takový vývoj událostí nemohl připustit. Proto byl rapidní manévr zahájen lživým heslem více socialismu. Ale předtím, než byl proveden tento silný manévr restrukturalizace společnosti, bylo zapotřebí přechodné období, aby v Sovětském svazu i ve světě byla provedena mediální kampaň na diskreditaci samotné myšlenky komunismu. Za další, ze sféry řízení v Sovětském svazu byli vytěsněni skuteční přívrženci budování komunismu a vlastenci Ruska a byli zaměněni přívrženci davově elitářské společnosti a přeměny Ruska v surovinový přílepek západu, čemuž zase bylo nutné změnit obsah vzdělávání. Jelikož k realizaci všech těchto úkolů byl nutný čas, bylo nezbytné, aby po tuto dobu světový kapitalistický systém nejen přežil, ale aby se alespoň navenek mohl svou silou rovnat Sovětskému svazu a zemím socialistického společenství. A právě toto představovalo pro kapitalismus druhé poloviny 20. století velkou potíž. Rozvoj světového národně osvobozeneckého hnutí způsobil rozpad světového koloniálního systému, což nejen odstřihlo západní rozvinuté země od zdrojů nutných existenci, ale i vytvořilo podmínky pro vybudování skutečně celosvětové socialistické soustavy. V takových podmínkách musel globální prediktor řešit několik úloh najednou. Za prvé, zastavit socialistické přeměny v Sovětském svazu. Za další, nepřipustit vznik světové socialistické soustavy. Za další, na dobu zbývající do likvidace Sovětského svazu zabezpečit západním rozvinutým zemím zdroje potřebné k imitaci rozkvětu a soupeření se Sovětským svazem. Všechny tyto úlohy bylo nutné řešit pouze a výhradně na úkor samotného Sovětského svazu. A právě tyto úlohy mělo splnit poststalinské vedení Sovětského svazu. Hlavní úloha – změna etiky lidí. Chruščov and co. se s nadšením pustili do řešení uložených úkolů. Pracovali na všech směrech současně, ale v první řadě bylo potřeba změnit obsah morálně etické výchovy dospívajících pokolení. Ve sféře vzdělávání byl pomalu, avšak setrvale, měněn obsah vzdělávání. Ze školních osnov například zmizel předmět logika, jehož zvládnutí umožňovalo vidět obecný chod věcí, odlišovat dílčí procesy a jevy. Člověkem, který je schopen si utvořit celostní mozaikový obraz světa a na jeho základě chápat události, je velmi těžké manipulovat a občas je to zcela nemožné. Současně s tím byl ve vzdělávání kladen důraz na formování pocitu méněcennosti, ukřivděnosti a studu za minulost Ruska a jeho věčné zaostávání za osvíceným Západem. Za tímto účelem byly do předmětu literatura určeném k výchově a formování morálního základu a etiky osobnosti zařazeny verše Nemité Rusko, dám ti s Bohem. Jejich autorství bylo připsáno M.J. Lermontovovi, přestože těm, kteří tyto verše přidávali, muselo být známo, že toto dílo z pera básníka nepochází. Badatelé se shodují na názoru, že nejpravděpodobnějším autorem veršů, které se objevily až 32 let po Lermontovově smrti, je Dmitrij Minájev, básník Jiskry, autor parodií, jehož pozornosti neušly prakticky žádné významné výtvory předcházející aristokratické epochy, jež přepisoval v duchu liberalismu Nic není svaté. V tomto duchu opravil Evžena Onegina, Hoře z rozumu, Mrtvé duše, Démona a další zvučná díla. D.D. Minájev aktivně psal své parodie a epigramy právě v té době, kdy se našlo zmíněné 8 verší. Právě pro Minájeva jsou charakteristické stylistické obraty této básně. Je pozoruhodné, že báseň Nemité Rusko, dám ti s Bohem poprvé vyplula na povrch v dopise P.I. Bartěněva P.A. Jefremovovi 9. března 1873 s poznámkou Opsáno z originálu. Rukopis, na něž se Bratěněv odvolává, se pochopitelně nedochoval. Navíc profesionální historik, archeograf a bibliograf se Bůh ví, proč už nikdy a nikde o tomto rukopisu nezmiňuje. A nikde jej viděl, u koho je uložen a tak dál. Na člověka, který celý svůj život vyhledával a publikoval dosud neznámé materiály a literárně biografické dokumenty o ruských spisovatelích, toto není prostě jen jakési neprofesionální zamlčování původu zdroje. Toto zamlčování mělo důsledky. V roce 1955 bylo uveřejněn dopis téhož Bartiněva N.V. Puťatovi, který byl napsán nejpozději v roce 1877, rok úmrtí Puťaty. Avšak s mírně odlišnou poznámkou z Lermontovova originálu. S velkou pravděpodobností tato poznámka ukazuje na to, že teprve ve 20. století někdo potřeboval upřesnit, že autorství veršů náleží právě Lermontovovi. Avšak editoři sbírky děl M. Lermontova rok 1961 buď nedopatřením, nebo naopak, aby ukázali čtenářům, že báseň je pod vrhem, připojili k ní faksimile originálu M. Lermontovova Vlast. Svazek 1, strana 706. Nic přece neodhalí podvrh tak, jako porovnání s originálem. Protože do poznámky bylo doplněno příjmení básníka právě ve 20. století, hovoří i skutečnosti, že tentýž Bartěněv publikuje v roce 1890 ještě jednu variantu této básně. Popravdě řečeno, ve všech třech případech se texty liší. V časopise Ruský archiv, který sám vydával, avšak v tomto případě poznámka zněla zapsáno současníkem podle slov básníka. Poprvé byla báseň uveřejněna v časopise Ruskája starina, část 12 roku 1887. P.A. Viskovatov ji otiskl bez označení zdroje a text básně se opět lišil. Pravda, v tomto případě se text lišil od brtěněvské verze roku 1890 v jediném slově vůdců. Je důležité poznamenat, že P.I. Bartěněv spolupracoval s A.I. Gercenem, který za peníze a v zájmu britských bankéřů z Londýna prováděl podvratnou protiruskou činnost. V zájmu spravedlnosti je nutné uvést, že odborníci se aktivně stavěli proti rozhodnutí zahrnout tuto báseň do Lermontovových sborníků. Avšak po smrti Stalina a bez podpory vlastenců samotné špičce vedení neměly úspěch. Přitom existuje informace, že první pokus začlenit tuto báseň do školních osnov byl už v roce 20. letech 20. století. Jenže na počátku 30. let, kdy Stalin začal nabírat na síle, z nich zase zmizela, stejně jako mnohé jiné rusofobní výtvory. Nápad začlenit tuto báseň do školních osnov se vrátil po Stalinově smrti. Masové vydávání básně začalo v roce 1961 za Chruščova. Mezi literárními vědci se proslýchá, že to bylo protlačeno z úrovně UV KSSS přes Akademii věd. Ale kdo jmenovitě stál za ideou tohoto podvrhu? Kdo si vynutil začlenění těchto veršů do souhrnné sbírky, čímž je povýšil na úroveň literárního kánonu, dosud není jasné. Tak já tady vidím další kapitolu a my si tedy zahrajeme písničku. Pardon, připravené, už tady nemám připravený. Zahrajeme si písničku, která je historií.
Chci psát román o své paní.
Proč ne, baví-li vás psaní?
A inspiraci vezmu si z vaší tváře.
To bude jistě požitek pro čtenáře.
Chci psát román.
O čem? Kdo ví?
Román nový. Ať sám poví, že navždycky jsi pro mne jen jediná. S tebou, že radost má, končí i začíná.
Nač psát román, nač žít sněním.
Já rád skutek svůj sen změním.
Už ponechme těch slibů a planých plánů. Je možná lásku prožít i bez románů.
A žít, milá, je tím, tlačí, když vím, štěstí, že nám stačí,
když srdce lásce otevřem do kořá, pak bude život nám krásnější nad román.
krásnější nad román. Já trošku něco zabnu. Si dáme další kapitolku. Čteme knihu Valerie Pjakina o světě křivých zrcadel. Uznání od nepřítele se cení nejvíce. Co se týká úloh ve sféře politiky a řízení, k jejich uskutečení se muselo konající vedení země dopouštět takových chyb, které by diskreditovaly samu ideu komunismu a současně by zaplňovaly sféru řízení ideovými příznivci, přívrženci davu elitářství. Odtud voluntarismus Chruščova, který naprosto ignoroval rady specialistů a údajně podlehal nápadům, které ho právě napadly. Tímto způsobem vyháněl z vedení země stalinské kádry, které zdědil a plýtval ekonomickým potenciálem země na nesmyslné ideje typu osvojení celiny. Odtud také Brežněvova stagnace, kde byla živá iniciativa mas dušena byrokratickou hydrou a řídící funkce se obsazovaly nikoli v první řadě specialisty schopnými obhájit svůj názor, nýbrž se vším souhlasícími kývači a všelijakými nemravnými neřády. V tomto chruščovovsko-brežněvovsko-gorbačovském období de facto Sovětský svaz provedl manévr, nazývající se v námořní terminologii krátký obrat, kdy Rusko-Sovětský svaz, které se pod vedením Stalina odchýlilo od mainstreamového starozákonního biblického směru globalizace, se neustálými odchylkami doleva postupně dostalo zpět na starozákonní kurz. A sovětské období v historii Ruska se ukázalo jakoby nepotřebným. Nicméně krátký obrat je dlouhotrvající manévr. To tady je nastíněno. Jak to vlastně otočili? Od roku 1953 na tom začali pracovat a v roce 1991 už to měli nasměrovaný tam, tam to bylo nasměrovaný v roce 1917. I soupeření dvou systémů si žádalo zdroje. Ekonomika Sovětského svazu, kterou sformoval Stalin, byla natolik životaschopná a stabilní, že samotná skutečnost, že se Rusko dosud nezhroutilo a existuje jako stát, je důsledkem stalinského základu ve všech sférách sociálně-ekonomické působnosti státu. Zatímco pokroková západní ekonomika nemůže existovat bez vysávání zbytku světa. Převaha sovětské ekonomiky byla veřejně uznána i nepřáteli Ruska. Například v roce 1991 byla na výroční zasedání American Petroleum Institute v Houstonu v USA ve státě Texas jako čestný host pozvána Margaret Thatcherová, která se nedlouho předtím stala ex-premiérkou Velké Británie. Je třeba zmínit, že Margaret Thatcherová je vzděláním chemička a dokonce nějaký čas pracovala v oboru. Na tomto zasedání přednesla Margaret Thatcherová čistě politickou řeč, zhruba 45-minutovou, která by klidně mohla mít název Jak jsme bourali Sovětský svaz. Ve své řeči řekla mimo jiné toto. Sovětský svaz je země představující pro západní svět hrozbu. Nemluvím o vojenské hrozbě, ta v podstatě neexistovala. Naše země jsou vyzbrojené dostatečně, včetně jaderných zbraní. Mám na mysli hrozbu ekonomickou. Díky plánované ekonomice a svérázné kombinaci morálních a materiálních stimulů v Sovětském svazu podařilo dosáhnout vysokých ekonomických ukazatelů. Procento růstu hrubého národního produktu v něm bylo přibližně dvakrát vyšší než v našich zemích. Pokud přitom uvážíme ohromné přírodní zdroje Sovětského svazu, při racionálním hospodaření měl Sovětský svaz reálné možnosti vytěsnit nás ze světových trhů. Proto jsme vždy prováděli aktivity směřující k oslabení ekonomiky Sovětského svazu a vyvolávání vnitřních těžkostí. Dokonce i na konci 20. století, i přes to všechno, co se s ní provádělo v poststalinské éře, představovala podle svědectví Margaret Thatcherové sovětská ekonomika vážnou hrozbu západnímu světu, nemluvě o možnostech sovětské ekonomiky bezprostředně po smrti Stalina. Jak se přijímalo rozhodnutí o obdělání celiny? Jednou z aktivit zaměřených na oslabení ekonomiky Sovětského svazu a vyvolávání a vnitřních problémů byla podpora západní ekonomiky obecně a zejména ekonomiky USA. Podpora se uskutečňovala na úkor ekonomiky Sovětského svazu a začala i hned po smrti Josefa Vysaroviče Stalina. Věci se mají právě tak, jakkoliv by to někomu mohlo připadat jako nesmysl. Abychom se o tom přesvědčili, prozkoumáme pouze určité základní aktivity poststalinského vedení Sovětského svazu, zaměřené na ideologickou a hospodářskou podporu Západu a poškození Sovětského svazu. A propo, všímáte si, že to, co v podstatě probíhalo za éry Sovětského svazu, kdy bylo potřeba zevnitř i zvenčí zničit to, co by nás mohlo ohrozit, že úplně stejným způsobem je postupováno v některých evropských zemích, že vlastně sama Evropská unie je destruována absolutně tímto stejným způsobem. A zase to jde z Ameriky. Ústup od stalinské politiky, vybudování suverénního, silného a průmyslově rozvinutého Sovětského svazu byl zahájen prakticky i hned po Stalinově smrti 21. března 1953. Bylo přijato usnesení Rady ministrů Sovětského svazu číslo 149, jímž se rušil stalinský plán další industrializace Sovětského svazu a překonání disproporcí, včetně regionálních, v sovětském hospodářství. Právě tento krok přispěl k tomu, že v současnosti Rusko prožívá krizi spojenou s tím, že v jedných regionech je přebytek pracovních zdrojů, zatímco v jiných nejsou ani zdroje, ani možnosti využití potenciálu průmyslu a zdrojů. Avšak, což je velmi důležité, právě tímto usnesením byl položen základ chruščovovské politiky osvojování celin. A zvláště program osvojení celin se začal realizovat prakticky i hned po zářijovém plénu UVKSSS, na němž byl Chruščov zvolen prvním tajemníkem UVKSSS. Současníci vzpomínají, že samotná myšlenka se zrodila v Chruščovově hlavě ve dnech zasedání zářijového pléna a obecný plán jeho uskutečnění poprvé vyložil 9. září 1953 na setkání s delegací Kazachstánu, která se tohoto jednání zúčastnila, a to druhý den po jeho skončení. S delegací, kterou vedl první tajemník Republikové komunistické strany Šajachmetov, se setkal už jako první tajemník UVKSSS. Žumabaj Šajachmetov byl podle vzpomínek pamětníků příznivcem stalinských metod práce. Byl talentovaným vedoucím, se kterým je spojováno vysoké tempo hospodářského rozvoje poválečného Kazachstánu. Proto není nic překvapivého na tom, že se Šajachmetov v diskuzi, která se v zemi rozproudila o tom, jak by se mělo rozvíjet zemědělství, zda extenzivním nebo intenzivním způsobem, stavěl výhradně za intenzivní rozvoj. Důsledkem takového postoje prvního tajemníka komunistické strany kazašské bylo, že byl na plénu UVKSSS v únoru a březnu 1954 uvolněn z funkce, a to na tehdejší dobu, s velmi závažným zdůvodněním. Nedostatky ve vedení průmyslu, zemědělství, ideologické a stranicko-organizační práci. V souvislosti s tím, na témže plenárním zasedání bylo přijato usnesení o dalším zvýšení produkce obilovin a o osvojení celin a neobdělané půdy. Přitom doslova bije do očí zjevný nesoulad tohoto usnesení s novým kurzem agrární politiky, který byl potvrzen zářijovým plénem 1953 a který se již začal energicky uskutečňovat. V usnesení ze září 1953 nebyl ani náznak rozšíření osevních ploch, nevýjímaje oblasti jeho východu, Kazachstánu, západní Sibiře, nýbrž byl vytyčen cíl všemožně rozvíjet pěstování obilovin cestou dalšího zvyšování výnosů. Jinak řečeno, základem rozvoje zemědělství se měla stát cesta intenzifikace, ale v usnesení pléna z února a března 1954 byla upevněna cesta extenzivního rozvoje zemědělství. V souladu s tímto usnesením Gosplán SSSR naplánoval rozorání minimálně 43 milionů hektarů celin a neobdělané půdy v Kazachstánu, na Sibiři, v Povolží, na Úrale a v jiných regionech. V letech 54 až 60 bylo v Sovětském svazu obděláno 41,8 milionů hektarů celin a neobdělané půdy. Nesplnění plánu nebylo ani zdaleka způsobeno tím, že by se dosažení stanovených cílů věnovalo málo úsilí. Nesplnění plánu bylo způsobeno ekologickým a ekonomickým efektem, který byl důsledkem osvojení celin. Abychom pochopili, v čem tento efekt spočívá, je nutné si připomenout, že možnost osvojení celin a neobdělané půdy se zkoumala už za Stalina. Již v letech 46 až 47 bylo přikázáno řadě zemědělských výzkumných organizací analyzovat návrhy na zajištění spolehlivého zásobování zemědělskou produkcí, zvýšení výnosů v rostlinné výrobě a zvýšení produktivity v živočišné výrobě a rovněž na hmotné stimulování růstu produktivity práce v zemědělství Sovětského svazu. Na podzim roku 1946 byla za účelem řízení a koordinace této práce zřízena mezirezortní komise v čele s akademiky T.D. Lisenkem a V.S. Němčinovem. Volba těchto akademiků za vedoucí mezirezortní komise vůbec nebyla náhodná. Trofim Denisovič Lisenko, nejvýznamnější sovětský vědec, agronom a biolog, akademik Akademie věd Sovětského svazu od roku 1939 a ukrajinské Akademie věd USSR 1934, akademik Vaschnil 1935. V postalinské době byl hanoben, nicméně ve stalinském období byly jeho zásluhy o rozvoj zemědělství vysoko ceněny. T.D. Lisenko byl hrdinou socialistické práce, laureátem třech Stalinových cen právního stupně, prvního stupně, nositel 8 Leninových řádů, řádu rudého praporu práce a vyznamenán různými medailemi. Vědecké zásluhy T.D. Lisenka uznávali i jeho nepřátelé. To se projevilo v tom, že byl dvakrát, poprvé v letech 38 až 56 a pak v letech 61 až 62 prezidentem Vaschnil. Vasil Sergejevič Němčinov, ekonom, statistik, jeden ze zakladatelů ekonomicko-matematického směru sovětské ekonomické vědy, akademik Akademie věd Sovětského svazu 1946, akademik Vaschnil 1948, akademik Akademie věd BSSR, doktor ekonomických věd 1935, profesor 1928, laureát stalinské 1946 a leninské 1965 ceny, nositel 3 Leninových řádů, 2 řádů rudého praporu práce a řádu rudé hvězdy. V.S. Němčinov byl dále aktivním členem Mezinárodního statistického institutu 1958, člen Královské statistické společnosti Velké Británie 1961, doktor honoris causa Birminghamské univerzity 1964. Zabýval se otázkami bilanční metody v ekonomické statistice, matematicko-ekonomickým sestavením bilance národního hospodářství mezi oborovou bilancí jako makroekonomickým modelem optimálního plánování. Čili vedoucími se stali vědec, který znal zemědělství a procesy v něm probíhající, a ekonom, který věděl, jak se procesy v zemědělství projevují v celkovém hospodaření státu. Oba v praxi dokázali svou profesionalitu a oddanost vlasti, což znamená, že jejich společné vedení komise zajišťovalo úplnost a přesnost závěru řešené úlohy. Tato komise pracovala až do pléna UVKSS v únoru a březnu 1954, kdy byla v usnesením pléna její práce shledána neuspokojivou, především kvůli zápornému postoji k iniciativě Chruščova a jeho příznivců za co nejrychlejší osvojení celin a přemístění priority agrární politiky státu na východ. Chruščov s podporou řady vědců z Schalmausen, Zavadovský, Žukovský a další předložil tuto ideu na plénu UVKSS v září 1953. Avšak do cesty realizace této myšlenky se tehdy postavili. Předseda prezidia Nejvyššího sovětu Sovětského svazu, náměstek předsedy Rady ministrů Sovětského svazu A. A. Andrejev, kterému byla komise Lysenková-Němčinovová bezprostředně podřízena. Předseda rady ministrů Sovětského svazu, člen UVKSS G.M. Malenkov, první náměstek předsedy rady ministrů Sovětského svazu, člen prezidia UVKSS V.M. Molotov a mnozí další vědci agrárníci, což bylo zaznamenáno v usnesení plena, o němž byla řeč výše. Rozhodnutí o rozpuštění komise bylo spojeno s tím, že počínaje okamžikem jejího zřízení v roce 1946 až do jejího konce roku 1954. Tato komise v souladu s příkazem uloženým UVKSS a vládou v letech 1946 až 1947 předložila UVKSS a radě ministrů Sovětského svazu a rovněž osobně je ve Stalinovi několik podrobných zpráv a doporučení. Materiály komise se po projednání UVKSS radou ministrů Sovětského svazu staly základem zemědělské politiky stalinského vedení. Komise prozkoumala i otázku osvojení calin a neobdělané půdy, jelikož v letech 49 až 51 někteří velmi vlivní vědci všemi způsoby tlačili na T.D. Lysenka, V.S. Němčinova a A.A. Andrejeva a prosazovali myšlenku extenzivního rozvoje zemědělství. Osvojení nové půdy dosavadními agrotechnickými metodami s masovým využíváním chemických hnojiv a přerozdělením regionální struktury ploch a způsobu využití půdy. V dokumentech komise bylo uvedeno, že osev pšenice na ploše vzniklé rozoráním přibližně 40 milionů hektarů celin, jejíž vlastnosti a potřebné metody obdělání se výrazně liší od zemědělských půd jiných regionů Sovětského svazu, způsobí postupnou a prakticky neodvratnou degradaci těchto ploch, dojde k negativním ekologickým změnám na rozsáhlém území země a v důsledku k prudkému zvýšení nákladů na udržení úrodnosti půdy na celině. Zdůrazňovalo se, že dočasný efekt vysokých výnosů nevydrží déle než 2 až 3 roky. Komise Lysenka-Němčinova upozornila na to, že v důsledku zvláštností půdy a klimatu v regionech celin bude výnos 2x až 3x nižší než výnosy v tradičních agrárních regionech Sovětského svazu Ukrajina, Moldávie, Severní Kavkaz, centrální černozemní region, řada oblastí Povolží. Zvyšování úrodnosti pomocí chemikálií a zavlažování způsobí neodstranitelné znečištění a zasolování půdy, což sebou přináší okyselování půdy a spolu s tím povede k rychlému rozšíření eroze, včetně zasažení přírodních zásobníků vody v oblastech celin. Takový proces předurčí k likvidaci zejména živočišnou výrobu, jako i odvětví zemědělství v regionu od Volhy po Altaj. V prvních 5 až 6 letech se sníží zásoba ornice humusu o 10 až 15% a dále tento ukazatel dosáhne 25 až 35% ve srovnání s hodnotou před celinou. K umělému zavlažování by bylo zapotřebí mnoha kilometrových kanálů z Volhy, Uralu, Irtiše, Obu a možná i z Aralu a z Kaspického moře po předchozím osolování vody z těchto tepen. To může způsobit negativní změny ve vodní bilanci mnoha oblastí země. Snížení hladin jejich řek a vodních nádrží. Prudce se zhorší vodní zásobování zemědělství těchto regionů a to se negativně odrazí na všech ostatních oborech hospodářství, zejména na rybářství, říční dopravě a energetickém průmyslu. Jak je řeč o vodě? Pokud by v podmínkách degradace celinných půd a narůstajícího nedostatku vody pokračovala snaha o zvýšení výnosů, současně s neustálým zvyšováním objemu chemizace půdy by bylo zapotřebí zcela změnit nasměrování dolních a částečně i středních toků řek Irtiše, Volhy, Uralu, Amu Darji, Sir Darji a Obu do severního Kazachstánu a přilehlých oblastí. To znamená, že časem bude nutné změnit koryta těchto řek. Takto budou severní části Kaspiku a Aralu odsouzeny k vysychání a negativní důsledky přeměny přírody na Sibiři, Urale, v Kazachstánu a jiných celinných regionech budou do značné míry nepředvídatelné. Lysenková Němčinovová komise zdůrazňovala, že pouhý souhrn negativních důsledků, jejichž nástup je plně předvídatelný, způsobí během 7 až 10 let útok eroze a degradující půdy do oblastí sousedících s oblastmi celiny, v první řadě do Povolží na severní Kavkaz a do centrálního černozemního pásu. Odvrácení tohoto procesu si vyžádá náklady rovné přibližně trojnásobku kapitálových investic, které byly nasměrovány do zemědělství v průběhu 4. pětiletky, v letech 46 až 50. Přitom však komise v principu nezavrhla myšlenku osvojení nové půdy, včetně celin. Podle mínění jejich členů by k tomu byly potřeba principiálně nové agrotechnické metody, včetně rozvoje selektivní práce, beroucí v úvahu jak specifika přírodně klimatických podmínek konkrétních oblastí, tak i zvláštnosti působení chemických hnojiv na různé druhy zemědělských rostlin. Závěry a doporučení komise byly na začátku 50. let vzaty na vědomí a za života Stalina se revoluční osvojení celin nekonalo. Všechno se ale změnilo za Chruščova. Osvojení celiny bylo zahájeno bez jakékoliv předběžné přípravy, při úplné absenci infrastruktury, silnic, skladů obilí, kvalifikovaných kádrů, nemluvě o ubytování nebo základnách pro údržbu a opravy techniky. Všechny vyrobené traktory a kombajny byly odeslány na celinu, o letních prázdninách byli mobilizováni studenti a mechanizátoři a odesíláni na sezónní služební cesty. Osvojení celin se změnilo v kampaň údajně schopnou vyřešit všechny problémy zásobování potravinami naraz. Zkvétaly prostoje a šturmování, všude nevědomost a zmatky. Chruščovovský kurz na osvojení celin a neobdělané půdy znamenal výlučně extenzivní typ rozvoje zemědělství. Do uskutečnění tohoto projektu byly vrženy ohromné prostředky. V letech 1954 až 61 bylo za osvojení celiny utraceno 20% všech investic Sovětského svazu do zemědělství. Kvůli tomu zůstal rozvoj tradičních ruských agrárních oblastí bez podpory, zadrhl se a začal degradovat. V ruském nečernozemí, v centrálním černozemním regionu ruské Federativní Sovětské republiky ve středním Povolží se do roku 1959 snížily osevní plochy obilovin a technických plodin ve srovnání s rokem 1953 zhruba na polovinu. Úroda a výměra osevných ploch se v základních obilných regionech Ruska neustále snižovaly. Osvojování celiny běželo urychleným tempem. Jestliže se předpokládalo, že za 2 roky se zorá 13 milionů hektarů, ve skutečnosti bylo rozoráno 33 milionů hektarů. Díky mimořádnému soustředění prostředků i lidí a také díky přírodním faktorům dávaly nově obdělané země mimořádně vysoké výnosy a úrodu. Od poloviny do 1/3 veškeré produkce obilí v Sovětském svazu. Přitom ale neexistence zpracovatelských a skladovacích kapacit způsobilo, že významná část úrody se zničila na dvorech sovchozů, jelikož odvést obilí nebylo čím. Nově zakládané sovchozy byly zaměřeny výhradně na původní rostlinnou výrobu, zatímco sektor živočišné výroby, kam by se dalo nasměrovat nespracované a neodvezené obilí, chyběl. Přitom se však navzdory veškerému vynaloženému úsilí nedařilo dosáhnout požadované stability v produkci obilí. Ve špatných letech se nedařilo sklidit ani potřebné množství osiva. V důsledku narušení ekologické rovnováhy prostředí a eroze půdy již v letech 56 až 58 vítr odvál 10 milionů hektarů ornice, což odpovídá rozloze Maďarska nebo Portugalska. Od roku 62 do roku 63 se skutečnou pohromou staly prachové bouře. Osvojení celiny postoupilo do krizového stádia. Efektivita obdělávání se snížila o 65%. Celkově se do roku 90 v Sovětském svazu snížila průměrná přirozená úrodnost zemědělské půdy ve srovnání s rokem 54 přibližně 2,5x. Rozloha degradované, ekologicky poškozené zemědělské půdy se ve stejném období zvětšila téměř 7x. Na samotných celinách byly odpovídající ukazatele 3 a 8. Právě od pětiletky Celin se zemědělství stalo hlavním spotřebitelem kapitálových investic. Ale přitom pozorujeme paradoxní vývoj. Čím vyšší byly investice do zemědělství, tím více se snižovala jeho efektivnost. Tento paradox svědčí nejen o tom, jak kolosální zásah uštědřilo sovětskému zemědělství chruščovovské osvojování Celin, ale i to, že jeho kurz ke zničení zemědělství fakticky pokračoval v době brežněvovské stagnace. Tak se díky realizaci chruščovovského plánu osvojení Celin a neobdělané půdy uskutečnily prognózy komise Němčinova a Lisenka. Reálný ekonomický efekt obdělání Celiny. Co se týká zvýšení výroby potravin, kvůli němuž, jak bylo prohlašováno, byla rozjeta celá záležitost s osvojováním Celin. Údaje o hrubém výnosu obilovin a technických plodin v milionech tun v posledním období vlády Chruščova hovoří výmluvně. Pšenice. Rok 58, 76,6, rok 62, 71 milionů tun, rok 63, 49,7. Žito. 16 milionů tun, 58, v roce 62, 17 a v roce 63, 12. Kukuřice. V roce 58, 10,2, v roce 62, 15,5, v roce 63, 11. Oves. V roce 58, 13,4, v roce 62, 5,7, v roce 63, 4. Řepa cukrová. V roce 58 54,4 desetiny milionu tun. V roce 62 47,4 a v roce 63 44. Len 0,44, 0,43, 0,37. A brambory 86,5, 70, 71,6. Sovětské zemědělství dorazilo Chruščovovo kukuřičné dobrodružství. Účelem všeobecně rozšířeného až do Karélie a k břehům Bílého moře zavedení pěstování kukuřice měla být kompenzace negativních efektů osvojení Celin. Ale ve skutečnosti kukuřice ještě více zdevastovala úrodnost půdy. Kvůli pěstování kukuřice na div na libovolném místě byly v Sovětském svazu zlikvidovány osevy krmných trav a mnohých technických plodin. Přitom od roku 56 bylo nemožné využít celiny pro pěstování krmných obilovin. V důsledku toho v zemi k polovině 60. let prudce poklesly stavy dobytka a chov koní byl úplně zlikvidován. Porážka dobytka, maso v procentech četnosti chovu. Rok 53, 85, rok 59, 91, rok 64, 105 a rok 67, 94. Rok 53, 93, to jsou vepři, tam to byl hovězí dobytek. Vepři, 93%, rok 59, 96, rok 64, 103 a rok 67, 106. Čili kolik bylo poraženo dobytka v procentech štětnosti chovu. To znamená, že se čím dál tím víc porážilo a čím dál tím víc ubývalo toho chovu. Ovce, kozy. V roce 53 86, v roce 59 93, v roce 64 95 a v roce 67 88. Podstatně se snížily i stavy drůbeže. Jestliže v roce 60 stavy drůbeže dosahovaly 515 milionů kusů, pak v roce 64 to bylo 449 milionů. Tak to tedy v důsledku uskutečnění chruščovovské zemědělské politiky prudce poklesl hrubý výnos základních obilovin a technických plodin, zejména pšenice a ovsa. Důsledkem toho se stal Sovětský svaz od poloviny roku 63 dovozcem obilí a krmiv. Tak, jak zdevastovat soběstačnost? Že? Pojďme si zahrát, zahrajeme si tadyhle písničku a potom už se vrhneme do poslední půl hodinky.
Yeah. když nad krajinou ptáci křídly zamávají, když děti kolem sebe úsměv rozdávají, když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít. Zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc, mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Pojď vrať se zpátky tam, kde jsi člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď vrať se zpátky k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství.
Pojď vrať se zpátky.
Dovoz obilí není hloupost, je to zrada. Je třeba poznamenat, že Sovětský svaz v tomto období sám obilí vyvážel. Sovětský svaz měl politické závazky, potravinové pomoci s přáteleným politickým režimem ve východní Evropě a na Kubě. Nicméně k roku 1963 se produkce obilovin v Sovětském svazu snížila natolik, že se splnění těchto politických závazků stalo nemožným. Porušit tyto závazky nedovolovala Chruščovovi rovnováha sil, která se v Sovětském svazu ustavila po smrti Stalina a vraždě Berijí. A jelikož splnění politických závazků Sovětského svazu bylo bez nákupu obilovin v zahraničí nemožné, všechna politická uskupení ve vedení Sovětského svazu souhlasila z různých důvodů s tímto pro Sovětský svaz krajně negativním krokem, který měl být v ideologickém boji dvou systémů využit proti Sovětskému svazu. Nicméně nejenom, že negativní účinek dovozu obilovin šlo snížit, nýbrž za určitých podmínek jej bylo možné změnit v pozitivní efekt. Pokud by se obilí nakupovalo v zemích tzv. Třetího světa, jako je například Argentina, mohlo se to stát novým krokem k rozšíření socialistického tábora ve světě. Dovoz potravin, to je především ohrožení bezpečnosti země, její suverenity. Avšak dovoz potravin v položkách, které je možné a nutné v plném objemu vypěstovat na území státu, to je nepochybně i podpora zemědělství země vývozce na úkor rozvoje vlastního zemědělství. V případě nevyhnutelnosti dovozu potravin už by bylo bývalo lepší podpořit ekonomiku třetí země s předpokladem jejího budoucího začlenění do svého politického okruhu, nežli podporovat ekonomiku svého ideologického protivníka. Jenže Chruščov Edko se rozhodli podpořit ekonomiku USA a právě na ně se obrátili s prosbou o prodej obilí. A ideologický úder na sebe nenechal čekat. Na Sovětský svaz a socialismus byl rozpoután útok ze všech zbraní. Takže například v New York Times sdělovali svým čtenářům, že poté, co Stalina u moci vystřídal Chruščov, bylo vloženo mnoho úsilí do reformy zemědělství. Sovětský šéf osobně a s velkou pozorností dohlížel na to, co se odehrávalo v zemědělsko-průmyslovém komplexu a nyní po 10 letech přesvědčování o přednostech sovětského zemědělství je Chruščov nucen učinit těžké rozhodnutí o masivních nákupech obilí v zahraničí. Kolosální objem obchodu doslova ohromil obchodníky s obilím. Ale ještě ve větší míře byla západní společnost ohromena odhalenými podrobnostmi týkajícími se sovětského zemědělství. Svět se na vlastní oči přesvědčil o zkaženosti socialistického systému hospodaření, který nehledě na obrovský objem investičních prostředků nemůže ani zajistit jejich návratnost. A aby nezemřel hlady, je Sovětský svaz nucen dovážet obilí dokonce z nepřátelského tábora. Co se týká speciálně toho, jak byl organizován dovoz obilí, i v tomto případě přistoupilo vedení na jakékoliv ústupky, jen aby nakoupilo obilí u svého ideologického protivníka a podpořilo jeho ekonomiku na úkor té své. Takže jednou z podmínek bylo například to, aby Rusové nakupovali obilí za naše ceny. V té době byla cena obilí v USA 1,8 dolaru za bushel, což bylo o půl dolaru více, než byly světové ceny. A vysoké ceny jsou vždycky známkou nedostatku a vysokých nákladů. Nákup obilí v USA tedy nebyl nic jiného než stimulace růstu produkce obilí v USA. Jinou podmínkou bylo to, že vývozní licence byla udělena pouze v tom případě, že přeprava obilí bude provedena výhradně loděmi plujícími pod americkou vlajkou. Aby vedení Sovětského svazu bylo nuceno tuto podmínku přijmout, americký odborový svaz přístavních dělníků oznámil, že nebude nakládat obilí na lodě se srpem a kladivem na palubě. Takto Sovětský svaz zajistil, kromě nákupu obilí, také práci pro námořní dopravu USA. Rozumí se samozřejmě podle hodnocení Američanů, a tedy za podmínek výhodných pro USA. V důsledku toho všeho si USA vyřešili ještě jeden problém, a to využití supermarketu Manhattan. V té době největší nákladní lodi. Tato loď byla tak velká, že zdaleka ne všechny terminály ji mohly nakládat a vykládat. Proto měl časté prostoje a majitel mu způsoboval ztráty. Nakládání obilí bylo potřeba provádět postupně. Nejprve se nakládalo v mělkém přístavu, dokud to dovolil ponor. Potom loď přejela do jiného, hlubšího přístavu, kde se pokračovalo v nakládce. Poslední části nákladu už se překládaly z remorkéru na rejdě. Při dovozu potravin pro sebe Sovětský svaz nezapomínal ani na dodávky svým spojencům. Přičemž se to dělalo na základě optimalizace převozů, snížení výdajů a vůbec se nevěnovala pozornost tomu, že politická škoda z těchto dodávek bude mnohem větší než ekonomické ztráty. A že v konečném důsledku způsobí nejen ekonomickou škodu, ale i porážku způsobenou změnou politické orientace státu, jemuž byla takto poskytována potravinová pomoc. Problém byl v tom, že Sovětský svaz za účelem snížení nákladů občas přesměrovával dovážené obilí přímo svým spojencům jako plnění slíbených dodávek ze Sovětského svazu. Tímto způsobem se spojenci Sovětského svazu při vykládce obilí na vlastní oči přesvědčovali, že obilí pochází od ideologického protivníka. Například v roce 1963 Kanada uzavřela historicky největší kontrakt se Sovětským svazem na dodávku obilí úhrnem za půl miliardy dolarů. V tomto obchodě byla bezprostředním příjemcem obilí Kuba. Podle slov ministra obchodu Kanady byla vláda USA spravena o účasti Kuby v této operaci a ta neměla žádné námitky. V tomto rámci socialistický blok zakoupil téměř 2 miliony tun. V roce 1963 bylo zakoupeno 9,4 milionu tun obilí, což tvořilo téměř 10% hrubého výnosu. Všechno potřebné obilí nakoupil Sovětský svaz od firem Cargill a Continental Grain 42 a 58%. Proč Chruščov rozoral Celinu? Osvojení Celiny z hlediska globální politiky. Jestliže budeme zkoumat osvojení Celiny a jeho důsledky z pozice vnitřní politiky, pak všechny okolnosti osvojení Celiny budou vypadat jako nevysvětlitelné nesmysly, jež budou politotlachové všeho druhu vysvětlovat osobními kvalitami Chruščova, jeho voluntarismem. Pokud se však podíváme na osvojení Celiny z pozice vnější politiky, začíná se objevovat určitá účelnost. Avšak skutečný smysl akce za osvojení Celiny se vyjasní při pohledu z pozice globální politiky. V takovém případě najednou veškerá nesmyslnost a voluntarismus získávají rysy účelnosti a logičnosti. Vysvětleme si pojmy. Vnitřní politika. Činnost na uskutečnění cílů vládnoucí třídy na území svého státu a v hranicích jeho jurisdikce. Vnější politika. Činnost na dosažení cílů vládnoucí třídy státu za jeho hranicemi a za hranicemi jeho jurisdikce ve vztahu k jiným zemím a národům v různých oblastech planety. Globální politika. Činnost zaměřená na dosažení cílů ve vztahu k celému lidstvu a planetě Zemi. Jmenovitě globální politika určuje roli a místo každé země státu jejich specializaci v globálním sjednocení práce. Právě v důsledku provádění globální politiky se jedny země staly průmyslově rozvinutými, druhé se specializují na zemědělskou produkci, třetí se staly světovými lázeňskými zónami, čtvrté slouží jako zdroje surovin. Také existuje Centrum světových financí ve Švýcarsku, Středisko podnikání a obchodu ve Spojeném království, Světový policajt USA a tak dále. Stejně jako dům má ložnici, halu, šatnu, pracovnu, místo pro strážného nebo boudu pro hlídacího psa a tak dále. Funkční rozdělení zemí státu světa probíhá v procesu, který byl nazván globalizace a který je fakticky procesem provádění globální politiky. Globalizace je proces koncentrace řízení výrobních sil na planetě. Globalizace je objektivní proces, který nelze nevidět nebo ho zakázat. Avšak řízení tohoto objektivního procesu má subjektivní charakter. V hluboké minulosti egyptské kněžstvo jako první sformulovalo cíle a úlohy globalizace. Právě ono stanulo v čele procesu řízení globalizace, pro kterou vytvořili oddíl určený pro praktické řízení globalizace, světové židovstvo a doktrínu provedení globalizace, Bibli, starý zákon. Takže globalizace na planetě Zemi je poslední 3000 let prováděna podle starozákonní doktríny Deuteronomium Izajáš, Deuteronomium, český překlad dle Bible 21. 4.1. Nyní tehdy Izraeli, slyš pravidla a zákony, které vás učím dodržovat, abyste byli živi a vešli do země, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich otců a obsadili ji. 4.2. Ke slovům, která vám udílím, nic nepřidávejte a nic z nich neubírejte, ale zachovávejte přikázání Hospodina svého Boha, která vám udílím. 23.20. Svému bratru nepůjčuj na úrok, ať půjde o peníze, potraviny nebo cokoliv, nač se úrok dává. Naše poznámky. Bratrem se rozumí příslušník židovského národa. Úrok představuje moderní koncepci uvěrování, též lichva a z toho lichvářství. 23.21. Cizinci smíš půjčit na úrok, ale svému bratru půjč bez úroku. Hospodin tvůj Bůh ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsadit. Naše poznámky. Cizinec, jiný člověk než příslušník židovského národa, bratr, vyzvíše. V knize proroka Izajáše pak čteme tato slova. 61. Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu. Hospodinova sláva zešla nad tebou. 62. Hle, tma přikryje zemi a soumrak národy nad tebou, ale vzejde Hospodin. Jeho sláva nad tebou se objeví. 63. Ke tvému světlu půjdou národy a králové k jasu tvého svítání. 60.10. Cizinci, poznámka nežidé, zbudují tvoje zdi a jejich králové, poznámka rezidenti, ti poslouží. 60.11. Tvé brány zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě přišlo bohatství národů i jejich králové ve vítězném průvodu. 60.12. Národ a království ještě neslouží, zahynou. Takové národy v troskách zaniknou. Podtržené části jsou zvýrazněny autorem. V Novém zákoně Evangeliu podle Matouše čteme slova pronesená Ježíšem Kristem údajně, poznámka autora. 5.17. Nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. 5.18. Amen, říkám vám. Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze zákona, než se to všechno naplní. Podle této doktriny se na zemi realizuje politika zlaté miliardy. Podle této doktriny zdroje země postačují na zabezpečení úplného spektra potřeb demograficky závislých i degradačně parazitických pouze jedné zlaté miliardy lidí. K jejich obsluze je potřeba ještě 1 miliarda obsluhujícího personálu. A ještě se připouští existence další miliardy lidí, předurčených být, obrazně řečeno, hnojícími brouky, kteří by připravovali území určené globální politikou k budoucímu obývání zlatou miliardou. Změna místa bydliště zlaté miliardy je podmíněna 2 faktory. Vyčerpáním životního prostředí určitého území, jeho přeměna na neobyvatelné, v důsledku obývání zlatou miliardou. Pro obnovení přírodního prostředí za účelem budoucího využití je potřeba jej uvolnit od destruktivního působení zlaté miliardy. A pro zajištění obvyklého způsobu života zlaté miliardy je nutné přesídlit na území nevyčerpané činnosti člověka, nacházející se v přijatelných klimatických podmínkách. Změnou rozmístění klimatických zón na planetě v důsledku jakýchkoliv přírodních katastrof nebo změnou polohy Země ve vesmíru, například v důsledku změny úhlu náklonu zemské osy, oba tyto faktory při provádění globální politiky, uskutečňování globalizace, vyžadují určitou prognosticko-analytickou činnost, zaměřenou na objevení území nejpříznivějších pro budoucí osídlení a jejich přípravu. V souladu s doktrínou zlaté miliardy všechno nadbytečné obyvatelstvo, v současné době žije na planetě Zemi kolem 7 miliard lidí, musí zmizet. Obyvatelstvo těch zemí, na jejichž území se plánuje budoucí osídlení, musí vynaložit veškeré úsilí pro budoucí osídlení zlatou miliardou. Přitom musí být v důsledku určité politické ekonomické činnosti potenciál dotyčného státu vyčerpán natolik, aby se obyvatelstvo nedokázalo ubránit budoucí kolonizaci. Osvojení celiny v Sovětském svazu pod vedením Chruščova odpovídá všem těmto cílům. Osídlení dříve neobývaného regionu, jehož klimatické podmínky se s vysokou mírou pravděpodobnosti stanou přívětivými pro lidské osídlení. A v případě předvídané planetární katastrofy, jako například změně úhlu náklonu zemské osy, nebude postižen ani globální záplavou, ani globálním zemětřesením. V této oblasti byl v předstihu vybudován základ budoucí infrastruktury. Za dobu, která uplynula od uspěchaného osvojení celiny, již byly z větší části překonány jeho negativní důsledky na vlastnosti půdy. Vrstva humusu a úrodnost se obnovily, spěch na osvojení co největší rozlohy byl dán tím, že bylo potřeba osvojením celiny postihnout co největší rozlohu do okamžiku, než se plně projeví negativní důsledky zbrklého chování. V tu chvíli už by jakékoliv vedení, které by vystřídalo Chruščova, bylo nuceno vynakládat prostředky do postižených území, čímž by zároveň v plném rozsahu realizovalo program přípravy pro budoucí kolonizaci. Pokud by se nespěchalo, projevující se negativní efekt by umožnil vlasteneckým státním silám v Sovětském svazu včas zastavit osvojování celin takovými metodami, které by naopak zhatily plány globálního projektora na přípravu území k budoucímu osídlení. Rozvoj již obydlených území Sovětského svazu se zastavil, jelikož materiální i lidské zdroje byly nasměrovány na osvojení celiny a nikoliv na intenzifikaci produkce a zvelebování aktivních výrobních zón. Zbrzdil se i kulturní a technický rozvoj celé společnosti, jelikož lidé, místo aby se vzdělávali a stali se specialisty, odjížděli na celinu, kde vykonávali těžkou a málo produktivní práci, která jim odebírala čas na sebevzdělávání a na kulturní růst, zatímco země nedostávala plnohodnotný přísun specializovaných kádrů do všech svých sfér. Proces neustále modernizace výroby v souladu s měnícími se aktuálními potřebami se zastavil. Zatímco průmysl plnil kvantitu, aby zajistil množství traktorů a kombajnů nezbytných pro osvojení celiny, nezbývaly mu kádry, finance ani čas k tomu, aby se zabývali plánováním a vývojem perspektivní výroby. Je jedna věc, když průmysl zajišťuje rozvoj již existujících výrobních zón, které pro fungování a rozvoj potřebují určité množství techniky, po jejímž dodání zůstanou průmyslu volné kapacity na vývoj nových výrobků, nechat je ověřovat v provozu zkušebními pracovníky a rozvoj jiných sfér činnosti uskutečňovat prostřednictvím volných prostředků v pevném svazku s již existujícími zónami výroby. A je něco úplně jiného, když průmysl vyčlení veškeré síly na neustále zvyšování produkce stále stejného modelu a vysoká intenzita výroby nedovolí ani jeho plnohodnotnou modernizaci, nemluvě o vývoji a zavedení zcela nového modelu do výroby a s tím spojenou přestavbu celého výrobního cyklu. Kromě toho, ve valné většině používali dodávanou techniku lidé, kteří se stali traktoristy a kombajnéry, teprve nedávno a to jen na výzvu strany a vlády. Nehledě na to, jak byli dobří, bez zkušeností, nemohli tito lidé být oporou konstruktérů ve výrobě. Avšak národní hospodářství, jeho výrobní sféra fungují na principu domína. Narušení jednoho segmentu nevyhnutelně vyvolá negativní dopady ve všech ostatních odvětvích. Překonání tohoto efektu lze dosáhnout jedině komplexním působením na všechna odvětví. Právě z tohoto úhlu je třeba se dívat na osvojení celiny provedené v době, kdy Sovětský svaz formálně vedl Nikola Chruščov, vybraný do této role výlučně pro své osobní charakteristiky, nesmírnou chuť k moci a osobní nenávist ke Stalinovi. Tyto Chruščovovy osobní vlastnosti potřebovali globální machinátoři k tomu, aby právě Chruščovovým osobním charakterem lidem vysvětlovali všechny nesmyslnosti politicko-ekonomické činnosti Sovětského svazu v tomto období. Chruščovovi byl uložen úkol provést silný manévr, to znamená ve velmi krátkém čase, radikální změny kurzu rozvoje země z politiky státu jako subjektu globální politiky na politiku přeměny Sovětského svazu v surovinový přílepek západu. V Brežněvově éře tento proces pokračoval, ale už jen v podobě slabého manévru, to znamená rozloženého do delšího časového úseku. Pokračování tohoto kurzu se zdůvodňovalo nutností překonat v ekonomice i politice negativní následky vedení Chruščova. Ve skutečnosti se nepřekonávaly následky, ale vše možně se posilovaly. Globální prediktor brežněvovské zaostávání potřeboval k tomu, aby Stalinem nastartované vědecko-technické, ekonomické a sociální procesy vyčerpaly svůj setrvačný potenciál a aby tak společnost připravil o všechny síly na plnění plánů strany a vlády. Tento proces si vyžadoval čas, několik desetiletí. Řízení procesů po tak dlouhý časový úsek obyčejný člověk bez ponětí o řízení sociálních supersystémů vůbec nevnímá jako řízený proces. Dokonce ani nevidí časovou spojitost mezi událostmi. Právě pro neznalost a neporozumění řídících procesů se vedou nekonečné spory o příčinách porážky Sovětského svazu v roce 1941, o příčině kolapsu sovětského automobilového průmyslu a tak dále, a tak dále, a tak dále. No, tak vidíte, všechno spolu nějak souvisí. I ta dnešní doba v podstatě odráží to, o čem jsme si tady dneska spolu četli. Máme tak nejvyšší čas, koukám, abychom se pomalu začali loučit. Já jsem rád, že jsme byli spolu. Já jsem rád, že se vám snad dnešní čtení líbilo. Mně tedy ano. No a zahrajeme si a budeme se loučit. Mějte si krásně, zítra bude repríza s Išou a potom od 21 hodin pochopitelně Pokřivená zrcadla. Takže mějte se krásně a za chvilku si vás převezme Vítek. Takže Pěkný poslech a od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Abych věřil tichým
andělům,
abych věřil, že je Bůh,
abych slyšel slova písma,
tak jak jsou.
Musím denně hledat sobě,
živou vodu v kraji such.
Musím denně hledat v sobě
víru svou.
Že jsou myšlenky mé pokorné
a odpuštění v nich.
A mají schopnost klopit vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát,
že jsem věřící,
jak v nich. Prostě věřit si,
že tak se chová muž.
Je tolik spravedlivých na světě,
a tolik hodných lidí,
ale kdo ukáže, že tu vůbec je,
že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy, ale kdo ukáže, že tady někde je. Je tolik krásných
myšlenek,
že by stačilo z nich žít. Byzantská náušnice,
ta svítí jak vodní vír.
Vír, když moudrém slunci řekl, a rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dalo mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stíny. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skalské svědomí je prosté hloupý chvíl. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním, myslím si, že na světě ne, není nikde nic. To duše tělu pomáhá, a i Bůh, a jeho kluk, syn, tak tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě